Ако трябва да възложите на някого да направи проект за къщата ви, кой архитект ще изберете и защо?
That's a good question. It's partly, I think it would depend on the site.
Добър въпрос. От една страна, отговорът зависи от мястото. Дали става въпрос за къща извън града, къща в града, дали мястото е малко или голямо. Познавам доста архитекти и сигурно ще избера този, когато познавам много добре. Не просто да харесвам работата му, но и да се познавам лично с него. Защото строежът на една къща е нещо лично. Много архитекти, които строят къщи, описват себе си като психоаналитици. Сигурно е така, защото когато си свършил с проекта, вече би трябвало да знаеш достатъчно лични подробности за собственика. За да е успешен такъв проект, би трябвало да си достатъчно близко до клиента си. В допълнение към всичко това, изниква и въпроса за финансирането. Колко скъпа ще бъде тази къща? Познавам редица архитекти, които са много добри, но те работят предимно по луксозни къщи. Ако приемем, че се случи най-доброто стечение на обстоятелствата, имам перфектното място и достатъчно пари, ще избера един архитект, който се нарича Марк Аплтън. Той работи в Лос-Анджелис и принципно създава традиционни къщи. Но една от причините да го избера е, че когато завърши дадена къща, желая неговото име да бъде забравено. С други думи, къщата става къща на онзи, който живее в нея. Харесва ми това, че отиваш в дадена къща и не мислиш кой е архитектът, а кой живее в нея. Освен, разбира се, ако не правя собствената си къща. Веднъж съм бил архитект на къща, в която живея аз. Има много архитекти, на които се възхищавам, но не бих живял в такава къща. Това е все едно да живееш в къща на Франк Лойд Райт. Винаги ще ти напомня, че това е къщата на Франк Лойд Райт, не твоята.
В каква къща живеете сега?
В момента живея в една доста стара къща. Много ми харесва, защото в нея има определени интересни архитектурни идеи. Къщата е на 100 години, но организирана така, както архитектите организират нещата.
От къщите към градовете, ако сега ви се наложи да изберете друг град, в който да живеете, къде ще отидете?
Трудно ми е да отговоря, защото има много градове, които харесвам, но не съм сигурен дали бих живял там. Венеция, например. Сигурно ще ми стане зле от непрекъснатия поток от туристи. Харесваше ми да живея в Монреал, въпреки че зимата там е сурова. От друга страна, това е един компактен град, съвсем не голям за мащабите на Северна Америка. Можеш да ходиш пеша. В определени периоди от живота всеки се интересува от различни неща. Приоритетите за избор на градове са различни. Току-що се връщам от Майами, бях там за уикенда. Във Филаделфия е студено през зимата, докато в Майами климатът е отличен. Но от друга страна, Майами е град, в който липсва стабилност. Непрекъснато нещо се променя. Строителна площадка, кранове. Всеки път, когато отида, нещата се променят, липсва история. Тъкмо построят нещо, а после разрушават друго в съседство. Няма стабилност. Затова може би ми харесва Филаделфия и живея тук в продължение на 20 години. Улицата, на която живея, почти не се е променила през тези 20 години. Почти нищо ново не е построено или стара сграда да е съборена.
Кой трябва да решава кое да се събори и кое не според вас? В България често тече дискусия за събарянето на нещо, особено на паметници.
В крайна сметка всичко опира до политиката и решението е политическо. Зависи от актуалната политическа система и обстановка в страната. В една демокрация поне теоретично би трябвало да се вземе предвид мнението на мнозинството. Но това пък крие своите рискове. Това не е най-добрият начин да се вземе решение. Тук в Америка движението за запазване на определени архитектурни паметници започна преди 50-60 години и в един момент стана много популярно. Повечето градове имат определен тип законодателство в тази посока. Има сгради, които са напълно защитени. Има публични процеси, комисии. Една от причините това движение да стане популярно е, че то се опитваше да съхрани сгради, които хората харесват. В Северна Америка сградите, които са построени в началото на 20 век, са доста популярни. В повечето случаи те са много красиви. За построяването им са използвани хубави материали. Когато тези сгради са застрашени, има сериозна публична акция в тяхна защита. На противоположно мнение са хората, когато става дума за сгради, построени в средата на миналия век. Те са бетонни, съвсем не са красиви за масовия вкус, поради което е трудно тези сгради да бъдат опазени. Много архитекти се опитват да ги запазят, тъй като в някои от случаите са дело на важен архитект или пък се считат за важни в еволюцията на архитектурата. Но хората не ги харесват и това създава доста проблеми. Отговорите стават по-трудни, става дума за сериозен дебат. Дали сградата може да се адаптира към новите изисквания. Една сграда може ли да се превърне в жилищна или обратно? И така нататък.
Въпросът тук е и за сгради, които не са непременно красиви, но носят някакви исторически референции все пак.
I think it's easier when there's a kind of historical You know, a famous person lived in a house.
Мисля, че е по-лесно, когато дадена работа е свързана с историческа личност, например. Дори популярен човек да е живял в къщата. Така сградата няма архитектурна, но има културна значимост. По-трудно е с сгради, които не притежават тази архитектурна и културна стойност, а и отгоре на всичко не са популярни сред обществото.
Какво мислите за тъй наречените стар-архитекти? В някакъв смисъл те са популярни като архитекти, като холивудски звезди, но не винаги се вслушват в мнението на хората, не винаги строят сгради в контекста на съответната местност, на заобикалящата ги среда.
I think star architecture is a real phenomenon, but I see it as connected to globalization.
Мисля, че стархитектите са част от един феномен. Свързвам стархитектите с глобализацията. Трябва да добавим и маркетинговия ефект. Хора, които строят жилищни сгради с известни архитекти и винаги използват имената им, за да продават сградата. Това е силата на бранда. Всички знаят кой е Франк Гери или Жан Новел. Мисля, че точно в това е проблема, защото архитектурата става прекалено глобална. Наскоро бях интервюиран от полски журналист, тъй като една от книгите ми излезе на полски. И ако отидете във Варшава, една от значимите нови архитектурни постройки е създадена от финландски архитект. Тъкмо си мислиш, че можеш да видиш местна архитектура, която е различна от това, което би видял в друг голям град. А вместо това, отново пред теб е работата на същите световни архитекти. Ако дойдете в Филаделфия, ще видите, че последните 5-6 големи музеи, концертни зали, сгради не са направени от архитекти от града, а от чужденци. И така, вместо да имаме архитектура от Филаделфия, имаме глобална архитектура. Мисля, че това е проблема. Не мисля, че има решение за това. Глобализацията е навсякъде. Тя работи отлично за някои архитекти, които печелят от това. Не искам да кажа, че работите на стар архитектите са задължително лоши. Това, което губим, е местното очарование на градовете. Ако се върнем 100 години и погледнем към големите европейски градове, например Лондон, тогава ще видите основно работите на английски архитекти. Същото важи и за Париж, но вече не е така. Промяната е много голяма.